Mikkel, jeg har fundet et digt til lejligheden. Det er skrevet af Jakob Martin Strid i 2006 og er fra bogen Min mormors gebis. Og det lyder sådan her. Jeg er en løve i et bur. Jeg er ikke sur. Jeg finder mig stort set i det. Jeg får mad hver dag og en middagslur og en hundløve, der hedder Gitte. Jeg er en løve i et bur. Jeg er ikke sur. Jeg hverken slår eller bider. Men som dyrenes konge piner det mig, at alle skal se, når jeg skider. Og man kan sige her, at et er privatlivet i zoologisk have. Noget andet, jeg faldt over på jeres hjemmeside, det var en video fra den 27. februar i år, hvor en af de utroligt nuttede løveunger bider løvefar i den ene testikel. Altså, og det er simpelthen en gæst, der har fanget på video. Altså, hvad handler det om, Mikkel? Hvorfor skal vi se sådan en video fra Zoo?
Jamen altså, på det første vil jeg selvfølgelig sige, at jeg elsker Jakob Martin Strid. Jeg synes, han er fantastisk. Men lige præcis den der og den video fanger jo også det her dogme, som nogen har om zoologiske haver, at det måske næsten er små mennesker, der render rundt i nogle bure. Og det er det jo ikke. Men det er stadigvæk lidt sjovt. Og vi synes, det er sjovt at føre de der mennesketing over på dyrene. Så jo, det er da sjovt.
Jeg synes også, det var veldig sjovt. Men hvorfor skal vi se den video der fra Zoo?
Jo, men det skal vi jo, fordi vi prøver også at lave en lille smule sjov en gang imellem. Og vi viser det der, fordi vores publikum har fanget det og synes, det er lidt sjovt. At det sker jo altså også hos løverne, det der, at ungerne har en adfærd, som nogle gange ikke altid er lige rar over for forældrene. Mm. At vi så tillægger det lidt mere, end hvad godt er, det er måske så en anden diskussion, men det er jo noget af det, der også er spændende i det.
Og det kommer vi i hvert fald dybere ned i. Lad os se at komme rigtig i gang.
Lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen.
Det bliver slået stort op, når der kommer dyre unger i den lokale zoo. Og der er der heller ikke noget så nuttet som små ulne løveunger eller vakkelvogne girafbørn. Men er det formålet med at holde dyr i fangenskab, at vi kan komme og blive fascineret af arter, vi måske ellers aldrig ville få set? Eller findes der en dybere mening, som kan retfærdiggøre det? I dag der skal det handle om zoologiske haver. Velkommen til Kraniebrud. Med på telefon der har jeg Mikkel Stelvi, som er zoolog i Zoologisk Have i København. Velkommen til dig, Mikkel.
Jo, tak skal du have.
Mikkel, hvordan oplevede du zoo, da du var barn?
Jamen, jeg oplevede det som en spændende tur, en udflugt med masser af spændende oplevelser, og også en hyggelig dag med familien, og så fik man en is, hvis man var heldig. Og, altså, så der var mange ting i det her zoobesøg. Og jeg vil sige, de store dyreoplevelser husker jeg måske ikke så meget, men jeg tror måske stadig, jeg har været lidt fascineret af det. Men noget af det, jeg også har grinet i dag, det er også, at jeg husker også nogle gange det der med, at nej, vi havde ikke nået at se det hele, og nu skulle vi også lige, fordi vi var her kun en gang om året eller et eller andet, så nu skulle vi have det sidste med, og på fjerde time kunne man måske godt blive lidt træt af det, men, men altså, nu er det blevet anderledes, kan man sige, ikke? Fordi handler det måske om at komme lidt oftere i stedet for.
Ja, men er der noget af den der sådan fascination fra dengang du var barn, altså er det noget af det, der stadig hænger ved, eller hvad kommer man fra?
Ja, jo, altså fascinationen af dyrene, jo, og den stammer jo også ikke bare fra zoologisk have, men også hjemme fra haven og se solsorten og sådan noget. Altså hele det der univers, der fandtes, som ikke havde noget med os mennesker at gøre, og hvordan de så ud, og hvordan de opførte sig. Og jeg er altid været fascineret af den her adfærd. Hvorfor gjorde dyrene, som de gjorde? Og hvad kunne det skyldes? Og så er jeg så blevet klogere på det med årene, fordi jeg har interesseret mig i det. Men som barn er det bare spændende at se, at de gør nogle forskellige ting. Og der er fordelen i zoologisk have. Det er det noget nemmere at komme tæt på og kunne se det. Det er sværere, når man går en tur i skoven. Så er det ikke altid, man får øje på dyrene.
Nej. Jeg tror, mine drenge derhjemme, de har sådan top 3 af dyr, de synes, der er de mest seje i zoologisk have. Ulve, de ligger i hvert fald i den der top 3. Og så selvfølgelig løverne, og måske også elefanter. Altså, hvilke nogle dyr elskede du mest? Havde du sådan et yndlingsdyr?
Det har jeg formentlig haft, men jeg tror simpelthen ikke, jeg kan ikke huske det mere, for det blev blandet op i alle de andre dyr, jeg har beskæftiget mig med igennem, jeg ved ikke hvor mange år nu. Så jeg tror ikke, jeg havde nogen speciel. Jo, men der var måske på et tidspunkt, hvor jeg læste rigtig meget om hajer, og der tror jeg gerne, jeg ville være med i det der kvitter dobbelt, der var det engang, og så tænkte jeg, at jeg kunne være ekspert i hajer. Så jeg lånte alle bøgerne på biblioteket om hajer og læste det fuldstændig febrilsk. Dem var der ikke mange af i zoologisk have. Men altså jo, jeg har da haft en eller anden fascination. Jeg tror, at de fleste børn har netop af de der enkelte dyr. Men det sjove er måske, at det nogle gange bliver hængt op på en oplevelse, vi har haft i anden sammenhæng. Enten at vi har set en film, eller læst en bog, eller hørt nogen snakke om noget. Og så kan et eller andet dyr gå hen og blive et yndlingsdyr, fordi vi pludselig ved lidt mere om det.
Ja.
Jeg tror, det er en rigtig god pointe. Mm.
Altså det der med, altså, at viden, så får man en eller anden, så får man også en hylde at sætte dyret ind på, eller sådan.
Ja, altså der vil være nogen, og det er måske noget, vi vil snakke om senere, men der vil være nogle dyr, som appellerer til os som mennesker, fordi de ligner os lidt, og de har nogle træk og sådan noget. Men det her med, at vi bliver fascineret af noget, men får også noget viden, og vi hænger det op på noget, og gud, det vidste jeg ikke, og nej, det er også spændende. Og så begynder man at sætte sig lidt ind i det, og så bliver det bare lidt mere spændende. Eller man har set en film om det, eller nogen, der har haft et kæledyr, eller et eller andet derhjemme, som har haft nogle oplevelser, og så bliver det lidt mere fascinerende. Så jeg tror, det der med at sige, at vi oplever dyr og får en viden om dem, det gør dem lidt mere spændende, og så får vi en motivation for at sætte os endnu mere ind i det, eller bare synes, det er super fedt. Så det tror jeg faktisk er afgørende.
Ja. Altså, og her helt kort, inden vi skal videre. Hvis du i sådan en sætning skal prøve at formulere, hvad en zoo er i dag, altså til forskel fra før i tiden, kan man måske sige.
Jamen, zoologisk have i dag er et sted, som fremviser dyr for at skabe en fascination for dyrene og naturen, og dermed også en respekt og sidste ende en motivation eller behov for at bevare den her natur. I hvert fald for gæsterne. Og så er de zoologiske haver også med til at bevare naturen med de værktøjer, de nu har og kunne gøre brug af.
Ja, altså, og jeg bliver nysgerrig på det her med, hvorfor dyrke dyrene i zoo? Hvorfor ikke bare gøre det ude i naturen?
Ja, i zoo kan vi jo bruge nogle formidlingsmæssige værktøjer, så vi kan vise dyrene og altså fremvise dyrene på en anden måde, og har en måde at fortælle om dyrene, og vi kan som gæster opleve dyrene tæt på, og vi kan netop se den her adfærd, som jeg snakkede om tidligere, at pludselig så kan vi rent faktisk se dem, og vi kan se, at de gør nogle ting på en bestemt måde. Det kan være enormt svært, hvis man går en tur i skoven eller et andet sted og får øje på det her. Og derfor kan vi komme tæt på, og vi får en fornemmelse af ikke bare synet, men måske også lugten og lyden af dyrene, og får den her tæt på oplevelse. Og det gør en kæmpe forskel. Det ved jeg, der for mange af de gæster, jeg snakker med, at det er det, der gør en forskel, når de pludselig står ansigt til ansigt med nogle dyr, som nogle gæster måske aldrig har set før.
Ja, altså, og nu skal vi faktisk høre mere om, hvordan zoologisk have blev til zoologisk have.
Du lytter til Radio 4.
Og et af de zoologiske anlæg, vi har i dag, der er store og små, der er akvarier, dyreparker og kæmpe terrarier. Men hvad var der før? Mikkel, hvordan startede det her med at vise dyr frem?
Oh ja, altså man kan sige, vi kan godt starte langt tilbage, vi kan gå 4.000 år tilbage, og så havde, kan man sige, så Egypten og faraoerne, de havde jo samlinger af dyr, fordi de syntes, det var fantastisk og spændende, og brugte det sådan nogle, ja, for at vise sig lidt frem, ikke? Men man kan sige, det der mere sådan koncept omkring zoologiske haver, der er vi jo tilbage i 1700-tallet eller sådan noget, hvor det begynder at blive sådan lidt det her med, at man samler ind, måske lidt tidligere også, ikke? Kejserne og fyrsterne og kongerne i Europa og sådan noget, de samler dyr ind, for de har det som store samlinger. I stedet for frimærksamlinger eller kunstsamlinger, så havde de altså dyresamlinger. Det var sådan lidt for at kunne vise sig lidt frem og blære sig lidt og sige, se mig og se, hvor mange jeg har, og er de ikke fantastiske? Og det udvikler sig så en lille smule op. Og man kan sige, i hvert fald i Paris og i Wien, der bliver de her samlinger gradvist til noget, som indgår i en eller anden form for have, og hvor der kommer besøgende. Og det er altså noget af det første, vi ser, hvor andre folk får adgang til de her samlinger. Så begynder lidt konceptet omkring det her med at kunne have en egentlig zoologisk have. På det tidspunkt er det nok mere betegnende at kalde det et menageri, altså som er en betegnelse for den her samling af dyr, som man viser frem, og ikke ret meget andet. egentlig. Så man kan sige, at det her starter med tanken om at fremvise dyr til andre folk. Altså folk kommer hen for at besøge det. Ja. Men fascinationen og indsamlingen af dyr, den har jo foregået, ja, som jeg siger, det startede for 4.000 år siden. Vi mennesker har altid været fascineret af det, så har vi jo en eller anden samlemani, der gør, at vi skal samle det ind og have det for os selv på en eller anden måde.
Hvad er det for en behov eller fascination, vi har haft for de her fremmedartede dyr?
Jamen, jeg tror meget af det er netop, at det har været fremmedartet. Vi har ikke kendt til det. Altså, forestil dig de opdagelsesrejser, der har rejst rundt. De europæer, der første gang kom til troperne, og så gik der en giraf pludselig på savannen, eller der kom en okapi ud af regnskoven. Altså, det her fuldstændig vilde at sige, gud, det har vi aldrig set før. Ikke? Og man kan også høre beretninger om nogle af de forskere og videnskabsfolk, der har set de her dyr for første gang. De troede nærmest, at de var kunstige, ikke? At det ikke kunne være rigtigt. Så det er en fascination af, at det er fremmedartet, og nogen synes også, de er smukke og sådan noget. Og det er jo først senere hen, vi begynder på det her med adfærden og hvilken rolle de spiller. Så i starten har det været udseendet og det mærkelige. Tænk, at ting kunne se sådan ud, og hvordan stemmer det overens med det religiøse, som har været? Har der været en gud, der har skabt det her, eller hvordan er det blevet til? Det tror jeg har været meget fascinerende for mennesker der til for 200-300 år siden.
Ja.
Men så kommer udviklingen jo, så begynder det her med, så kommer videnskaben, når vi er helt oppe til Charles Darwin for eksempel, eller før det, den svenske forsker Linné, som jo klassificerede de her dyr i forskellige kategorier, og sagde, at der er den slags dyr, og den slags dyr, og man begynder at forske mere i det og blive klogere på det, så kommer der også et behov for at kunne fortælle om det. Altså det videnskabelige i at sige, nu ved vi mere om dyrene, de findes der, og de lever af det der, de spiser hinanden, og de kræver nogle bestemte forhold og sådan noget. Og så blev der noget videnskab ud af det, og det begyndte man også at ville formidle om.
Ja.
Og det er måske så der i starten af 1800-tallet, og måske lidt midten af 1800-tallet, hvor den her videnskabelige tilgang til det, og så opstår de andre zoologiske haver, hvor man ikke bare fremviser dyrene, men der er også et behov for at sige, nu kan folk komme ind og se dyrene, men vil også gerne fortælle og formidle og undervise om de her dyr.
Hvornår kommer den første sådan zoologiske have?
Ja, det er der lidt diskussion om, men altså, hvis vi tager udgangspunkt i det her med det videnskabelige, så tror jeg nok, de fleste er enige om, at London Zoo i, tror det er 1826, er den første, der ligesom bruger det her. Altså, der er et zoologisk selskab i London, som bruger den her til at fremvise og fortælle om dyrene. Wien Zoo og Paris Zoo var nok mere menagerier dengang. De startede tilbage i 1700-tallet, men det er først, når vi kommer herop i 1830'erne og sådan noget, at London Zoo begynder på det her. Og så går det relativt hurtigt. Så 1835, 1840, så kommer Bristol, og så kommer Arctic Zoo i Amsterdam, og så kommer nogle af de her, så skyder de ret hurtigt op. Og København Zoo kommer i 1859. Og så har vi egentlig etableret det der koncept omkring en zoologisk have.
Ja.
Men det er stadigvæk meget menageriagtigt, altså det med at have en stor samling af dyr og fremvise dem, og ikke så meget andet, kan man sige.
Ja, altså du skelner meget mellem det her med menageri og et sted, hvor man forsker. Hvordan forsker du? Hvad er det, man kan bruge det her fangenskab til, frem for bare at forske i frie dyr?
Jamen, vi får nogle helt andre muligheder for at kunne kigge adfærd, hvordan dyrene agerer over for hinanden, og hvad de spiser, men måske også, når dyrene så dør, så kan vi kigge ind i dem og blive klogere på, hvordan dyrene ser ud. Det ved vi selvfølgelig rigtig meget om i dag, men dengang, der var det også en del af det, at kunne have dyrene tæt på, også når de var døde, så ligesom kigge ind i dem og lære mere om anatomien og hvordan dyrene så ud indeni. Men også altså adfærden og forskningen i at fortælle om dyrene. Altså alene det, at der findes så mange forskellige. Og det var måske nok der, det startede, altså den her samling. At der var ikke bare en sommerfugl, Nej, der fandtes tusindvis af sommerfugle, og der fandtes faktisk også mange forskellige aber eller mange forskellige papegøjer. Så der var også noget forskning i det, altså optællingen af det, at man jo på det tidspunkt der i midten af 1800-tallet jo også sendte forskere ud i verden og ud i de der ukendte steder for at finde nye dyr, og hvad kunne vi så finde? Det var der jo også en del forskning i.
Altså er der stadig noget prestige i sin zoologiske have at have en helt særlig samling?
Jeg ved ikke, om der er prestige i det, men man kan sige, at vores fornemmeste formål i dag, udover at være med til at bevare naturen, det er jo at fortælle historien om de mangfoldige dyreliv. Og hvis man virkelig skal fortælle historien oprigtigt, jamen, så er man også nødt til at kunne præsentere en god repræsentation af dyrelivet fra hele verden. Og det er nemmest gjort ved at have mange forskellige slags dyr.
Ja.
Men der er jo en begrænsning. Vi kan jo ikke proppe alverdens dyr ind i zoologisk have. Det er for det første ikke plads til, og nogle dyr er jo mere pladskrævende end andre. Så derfor må vi lave et godt udvalg, og det kan nogle gange være rigtig svært. Men det er da klart, at jo større plads du har, og jo mere muligheder du har, jo flere dyr kan du præsentere, og jo større bliver din mangfoldighed. Altså, jeg har ikke lyst til at have en zoologisk have med 648 forskellige papegøjer. Det synes jeg ikke, der er en god historie i. Jeg vil hellere have en zoologisk have, hvor jeg har alt fra biller og insekter og til krybdyr, fisk og fugle osv., så fra forskellige dele af verden, og med de forskellige tilpasninger, der er for de forskellige dyr, så jeg kan fortælle de historier og netop udbrede budskab om mangfoldigheden eller diversiteten, som vi jo også snakker meget om i dag, altså biodiversiteten i det hele taget.
Ja.
Det er den, jeg synes er spændende.
Ja, altså, og det er jo en helt anden verden, når vi taler zoologiske anlæg i dag, sammenlignet med de her første menagerier. Og heldigvis for det, lad os høre mere om den zoologiske have i dag. I dag i Kraniebrud, der er vi taget i zoologisk have sammen med zoolog Mikkel Stelvig, altså i hvert fald mentalt. Og Mikkel, hvad er det for nogle opgaver, en zoologisk have løfter i dag?
Ja, altså vores formålsparagraf siger jo helt klart, at vi skal være med til at bevare naturens mangfoldighed. Det er sådan set vores ypperste formål, og det kan vi gøre på mange måder. Og en af måderne er jo ved at få nogle gæster i zoologisk have, og i bund og grund tjene nogle penge, og nogle af de penge kan vi bruge til at hjælpe de dyr, der har behov for det ude i naturen. For det står lidt grælt til ude i naturen, det må vi indrømme, det bliver desværre værre og værre. Men vi har jo også til formål at give folk, vores gæster, en god oplevelse. Og en god dag i zoo. Og det er jo sådan set også med til at skabe den her naturbevarelse, fordi hvis vores gæster har en god dag i zoo, ikke bare fordi de får en god dyreoplevelse med nogle dyr, der er smukke eller spændende eller fascinerende eller gør noget sjovt, men også at de spiser godt, og det var en spændende dag, og måske har vi nogle ekstra tiltag, eller de møder en formidler, der kan fortælle noget, eller de møder nogle andre mennesker, der har en spændende event og fortæller om noget kulturhistorie eller noget. Så det her med at have nogle oplevelser, der bliver til opdagelser, som gør, at de kommer hjem en lille smule mere beriget. Det tror jeg er enormt vigtigt. Og hvis den berigelse og den formidling og den information, de får hjem, det har været en oplevelse omkring dyr og natur og hvordan tingene hænger sammen, så synes jeg, det har været en rigtig god dag. Fordi jeg mener, at den oplevelse skaber en respekt og et natursyn, som der er behov for nu i vores verden, så vi ikke ødelægger vores natur og vores verden, som vi desværre ser lidt en tendens til nu. Vi er lidt hårde ved naturen, så derfor er vi lidt nødt til at få en øget respekt for naturen og en ordentlig måde at bruge den på. Det så synes jeg, vi er med til.
Så når vi går i zoologisk have i dag, så må vi altså godt både blive opdraget lidt og blive klogere.
Ja, det må vi godt. Opdrage, det lyder som sådan en løftet pegefinger. Det har jeg sådan set ikke lyst til. Jeg vil mere fascinere folk, siger, wow, hvor er det flot. Og så kan der være et skilt, der fortæller om, at det ser ikke så godt ud. Og så er der mange folk, der så tænker, jamen, kan jeg ikke gøre noget? Kan jeg ikke være med til at hjælpe? Jo, det kan du. Og så kan vi også fortælle, hvad man så kan gøre. Altså, vi gør meget ud af det her med at fortælle vores gæster, hvad har du af handlemuligheder? Hvis du har lyst til at være med til at bevare den her natur, hvad kan du så gøre? Udover selvfølgelig at komme til zoologisk have, og det er vi glade for, at du donerer nogle penge til vores arbejde. Men som almindelig forbruger i det her samfund, hvad kan jeg så gøre? Køb nu bæredygtigt, og lad nu være med at købe for meget regnskovstræ til dine havemøbler, og lad være at smide plastik i naturen. Alle de her budskaber, vi sådan set godt kender, men nu pakker vi det ind i en ramme, hvor man er der sammen med sin familie, og ikke mindst sine børn, og der får man nogle af de her budskaber med hjem. Og jeg tror faktisk, at det er med til, at den gode oplevelse, koblet med nogle af de her budskaber, gør folk tænker lidt mere over det, og specielt børnene er gode at få med, og få fortalt de her historier, for de vil det rigtig gerne, og de synes, det er spændende, altså.
Ja. I Københavns Zoologiske Have, hvor du arbejder, der har I jo sådan tre hjørner, I arbejder med i forhold til forskning. Der er noget med adfærd og populationsbiologi og zoologisk medicin.
Ja, det er nogle områder, som vi har valgt at fokusere på. Vi kan ikke nå at komme omkring det hele, alt det der forskning. Vi kunne også have valgt noget omkring ernæring eller noget omkring udvikling af soanlæg. Altså, der kunne være andre ting, men vi har valgt de her ting, fordi vi synes, det skaber den bedste udgangspunkt for det, vi gerne vil blive klogere på. Der er rigtig mange ting, vi gerne vil vide, og der er mange huller i vores viden. Men lige præcis omkring adfærdene hos dyrene, og her snakker vi meget adfærd af dyr i en eller anden form for menneskelig varetægt. Fordi der er det vigtigt, at dyrene trives godt, og vi skal sørge for at indrette de her anlæg på en måde, så dyrene får tilfredsstillet deres naturlige behov, fordi så opfører de sig også naturligt og har en god trivsel.
Ja.
Og det er enormt vigtigt.
Hvordan omsætter vi den viden, I kan forske frem til bevarelse af arter i den vilde natur?
Og det kan vi gøre på rigtig mange måder, men nogle af dem er jo en lille smule indirekte og en lille smule nørdet, men for eksempel så forsker vi noget af det adfærd og populationsgenetik, det bruger vi i vores avlsprogrammer. Avlsprogrammerne er vigtige, fordi det er et setup, der gør, at vi sammen med de andre zoologiske haver i Europa sørger for, at vi har en god bestand, eller en population, som vi også kalder det, af de dyr i de zoologiske haver, så vi sikrer, at vi har sunde dyr de næste mange hundrede år, og så vi ikke skal ud og høste dem ud i naturen. Det gør, at vi har nogle dyr, som vi måske for nogle dyrs vedkommende kan genudsætte naturen, hvis det skulle blive aktuelt. Det er det for nogle dyr lige for øjeblikket. For andre dyr giver det ikke mening at genudsætte dem i naturen, fordi vi er ikke kommet af med truslerne ude i naturen. Vi kan ikke sætte amurtiger ud i Rusland og Kina, fordi så vil vi sådan set bare fodre krybskytterne derude. Det giver ikke rigtig nogen mening. Der skal vi sikre områderne først, før vi sætter dem ud.
Ja.
Men vi bliver helt sådan klogere. Altså, vi får ny viden. Mest på den måde, vi holder vores dyr i zoologiske haver, og den måde, vi laver formidling på. Men vi laver også forskning i, hvordan vi kan bruge genetiske værktøjer til at vide mere om chimpanser, om menneskeabers evolution, så vi ved, hvordan de har deres udbredelsesmønstre i de dele af Afrika, hvor de er. Vi kan følge med i, hvordan de desværre forsvinder i stor stil. Vi kan forske i, hvordan vi kan efterfølgende med illegal handel af for eksempel menneskeaber, kan spore det tilbage til, hvor de chimpanser eller gorillaer er blevet fanget, og derved være med til at fange nogle af de krybskytter eller de dyrehandlere, der ulovligt handler med dyrene. Så vi udvikler værktøjer, der et kan hjælpe dyrene i naturen, men også gør os bedre til at kunne forvalte dyr, ikke bare i zoologisk have, men også ude i naturen. Og uden at gøre det alt for langt og nørdet, så kan man sige, at det meste natur i denne verden er desværre på en eller anden måde påvirket os mennesker. Og det vil sige, selvom vi snakker om dyr, vilde dyr ude i naturen, så er de for langt de fleste dyrs vedkommende på en eller anden måde afgrænset af os mennesker. Og de bliver forvaltet af os mennesker. Enten at vi hegner områder ind, eller vi sørger for, at der ikke kommer sygdomme ind, eller vi på en eller anden måde forhindrer nogle andre trusler i at være der. Og der er vi nødt til at blive klogere på, hvad er det for nogle dynamikker, de dyr, de bruger for at udbrede sig eller klare sig i de her store bestande. For der bliver ved med at være dyr fremover. Og der har vi rigtig meget at lære endnu, hvordan vi skal forvalte både små og store bestande af dyr. Så ja. det er der meget forskning. Og det er mega nørdet, men det er meget af det her. Det bliver meget videnskabeligt, og jeg kan jo også mærke nu, og har også mærket tidligere, at det kan nogle gange være svært at forklare rigtigt, fordi som du selv siger, hvordan pokker bruger I den viden? Er det bare, når nu ved vi noget om giraffer, og så tager vi til Afrika, og så kan vi lige fikse det med girafferne dernede. Og det er ikke altid sådan lige så direkte.
Næ, altså, og du fortæller, om der er noget, så har I jeres avlsprogrammer, hvor I udveksler dyr imellem de zoologiske haver i Europa. Men det lyder faktisk også som om, at I gør rigtig meget uden for zoologisk have, altså ude nu ser i den ægte natur.
Ja. Ja, for det er jo derude, problemerne er. Det er jo derude, truslerne er. Det er jo derude, vi mennesker, vi fylder rigtig meget og gør, at der ikke er plads til dyrene.
Ja.
Så det er vigtigt, at vi bliver klogere på, hvordan forbedrer vi forholdene for dyrene? Hvordan kommer vi af med truslerne? Og når vi så kommer af med truslerne, hvordan får vi så dyrene tilbage i den natur? Og hvordan får vi dyrene til at spille den rolle, som de skal spille i den natur, der er derude?
Ja.
Og der er lige så mange forskellige metoder, som der er forskellige dyr næsten. Ja.
Er der nogle dyrearter, I har sådan haft særlig held til at kunne sætte tilbage i den vilde natur?
Altså for vores vedkommende i Københavns Zoo, der vil jeg fremhæve sådan noget som nogle af de danske padder, som klokkefrø og strandtusse. Det har vi haft stor succes med at kunne genudsætte i den danske natur. Der er problemet jo, at deres levesteder forsvinder, altså de små vandhuller. Og der har vi været ude og grave nogle nye vandhuller forskellige steder, men det kommer der ikke nødvendigvis strandtusser og klokkefrø af. Så vi har hjulpet dem lidt på vej. Det vil sige, at vi har hentet æg eller haletusser fra nogle områder, taget dem tilbage i zoologisk have i vores avlscenter. Og vi har nogle super dygtige dyrepassere, der kan sørge for, at de æg, de klækker, og der kommer rigtig mange heltusser og endnu flere frøer. Og så kan vi sætte dem tilbage i de vandhuller, vi enten selv har gravet, eller andre steder, så vi hjælper de der bestande af frøer på vej. Og det er en rigtig god måde ligesom at hjælpe naturen lidt på vej. Men så skal vi jo også sørge for, at naturen så lige skal have lov til at passe sig selv, når vi ligesom har sørget for, at nu har vi hjulpet den lidt på vej. Og det allerbedste ville jo være, at vi kunne skabe nogle forhold i vores natur i Danmark, så gjorde, at det hele bare gik af sig selv. Det gør det altså ikke altid. En gang med, vi er nødt til at hjælpe det lidt på vej.
Ja.
Og det er det, vi kan.
Ja. Hvad med større dyr? Er der nogle af dem, I har haft held med at få sat ud?
Ikke sådan lige i nyere tid, kan man sige, men sådan, kan man sige, for 20-30 år siden, der gjorde man mere det her med, at man satte ud. For eksempel sådan noget som gyldne løveaber i Brasilien, har mange zoologiske haver på international plan været med til at genudsætte i naturen. Og der drejer det sig jo også om at sige, at vi skal først sørge for, at regnskoven ikke bliver fældet mere, og der ikke er krybskytter og sådan nogle ting, og så kan vi begynde at sætte dyr ud i naturen. Men i faktisk rigtig mange tilfælde, når først vi ligesom har fået fjernet truslerne, enten fået fjernet skovhugsten, eller fået sørget for, at mennesker ikke fylder for meget, eller finder ud af, hvordan mennesker og dyr kan leve sammen i et eller andet område, så vil det for nogle dyrs vedkommende heldigvis gøre sådan, at så kommer dyrene tilbage af sig selv, og så behøver vi ikke at skulle genudsætte.
Nej.
Så for nogle projekter er der et stort arbejde i at sørge for, at truslerne ikke er der, og når de ikke er der mere, ja, så kan dyrene komme tilbage. Hvis vi i hvert fald, eller vi skal jo også følge med, vi kan jo ikke bare gå ned og sige, nu fjerner vi truslerne, så tager vi hjem igen. Der er der jo også et arbejde i at overvåge og følge med i, kommer de nu også tilbage, og kommer de tilbage i det rigtige antal, og kan de overleve på lang sigt og sådan noget. Og derfor har vi også projekter, hvor vi er med til at lave den overvågning og følge med. Enten via, at vi radiomærker nogle enkelte dyr, eller vi ansætter folk i de områder til at følge med og gå rundt i skoven og holde øje med, om dyrene nu også kommer tilbage i de rette områder.
Ja.
Altså, så der er rigtig meget arbejde.
Så et af naturgenoprettelse, men det lyder nærmest som om, at det er mennesket, der egentlig er den største trussel.
Jamen det er det jo desværre også. Vi fylder rigtig meget i den her verden, og vi forbruger af vores natur nogle gange på en temmelig ubæredygtig måde. Og det,
ja.
Og det skal vi nok være lidt bedre til, fordi ellers så driver vi altså rovdrift på naturen, og det holder bare ikke på lang sigt.
Nej.
Og så kan man sige, det koblet med klimaforandringer, så er det altså ikke lige frem de rare modelberegninger, vi har fremme. Det er virkelig dystre meldinger. Men vi kan nå det nu, synes jeg, så det er vigtigt, at vi gør det her. Og der sidder jeg jo ikke og siger, at det er zoologisk have, der skal redde verden, for det kan vi ikke alene, men vi kan spille en rolle sammen med de andre organisationer, der heldigvis også arbejder for det her, og så på nogle af de mange millioner gæster, som zoologiske haver har verden over, som kan få det der budskab. Og det tror jeg er en rigtig, rigtig vigtig pointe, at vi er nødt til ligesom at fortælle folk om problemet, for der er mange, der gerne vil gøre noget. De ved bare ikke, hvad de skal gøre. Så hvis vi i vores formidling også kan fortælle folk, hvad det er, de skal gøre helt konkret, så tror jeg virkelig, vi kan gøre en forskel. Og
ja.
Der snakker vi altså 700 millioner gæster på verdensplan i zoologiske haver. Ikke? Så det er
jo mange,
ja. Mange gæster. Ikke?
Altså, og det lyder som om, der faktisk sker en hel masse, som ikke er en del af den oplevelse, jeg får som gæst i zoologisk have, når jeg er på besøg. Den oplevelse, den skal vi altså høre lidt mere om nu.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Dine Maj Gregersen, og i dag snakker jeg med zoolog Mikkel Stelvig om de zoologiske haver, der er gået fra omrejsende menagerier til, ja, man kan vel kalde det forskningscentre. Men det ændrer altså ikke på, at jeg tager mine børn med i zoologisk have for at få en oplevelse, og gerne en, jeg ikke på samme måde får ude i skoven eller på legepladsen. Vi har lånt noget reportage fra vores søsterprogram Vildspor, hvor Emil Skovgaard Brandtoft, som er fra Vildspors reportagehold, har været på besøg i Randers Regnskov og snakket med biolog, altså Ølgaard, der er ansvarlig for den afdeling, der har at gøre med formidling, naturbevarelse og forskning. Altså Ølgaard fortæller om den oplevelse, de gerne vil give deres besøgende.
Det her, det er vores slangehal, hvor vi i hvert fald en stor del af året har frigivende slanger. Og lige nu har vi haft noget... Er der nogle af vores trompeterfugle, som kommer lidt op og toppes over i Sydamerika, så vil jeg adskille flokken. Så dem, I kan høre skrabbe her i baggrunden, det er altså et par trompeterfugle. Men det er en af de ting, som vi har gjort, som vi har været meget glade for at have gjort, det er altså at lave en slangehal. Et sted med fritlevende slanger. Lige nu er der som sagt ikke nogen slanger. Det var rent faktisk meningen, at slangerne skulle være sluppet fri i morgen. Det er lidt ligesom, når køerne kommer på græs, så kommer slangerne herud, og det sker rent faktisk de udviser en helt særlig adfærd, lige når de bliver sluppet fri her sammen. Ikke fordi, at de sådan mærker græs under fødderne, men fordi, at de bliver sluppet fri sammen med en masse andre af deres egen art. Så der opstår en hel masse territorial kampe mellem hannerne og en masse paringsaktivitet mellem hanner og hunder. Vi har været nødt til på grund af alt det her corona-hejs og sige, at det venter vi lige en tand med. Men slangehallen her, det er en væsentlig oplevelse, fordi at man netop kommer ind og kommer lige så tæt på slangerne, som man kan komme på fuglene og aberne ude i kublerne. Det er et lille afsondret område for at sørge for, at de mennesker, som har virkelig anstrengt forhold til slanger, dem er der altså nogle af, de har mulighed for at vælge det fra. Så vi plejer tit at kalde det for et mentalt bungee jump at gå herind. Og fuldstændig ligesom jeg går ud fra, at dem, som udbyder bungee jump, at de har styr på sikkerheden, så er der selvfølgelig også styr på sikkerheden herinde. Der er ikke giftige slanger herinde, men slangerne er her, og det er jo ikke, altså, der er ikke blevet taget tænder ud af dem, og de er ikke blevet, de er ikke tamme. Så hvis man rører ved dem, så kan man risikere, at de bider. Men det er noget, vi kan høre på vores gæster, at det er en stor oplevelse at komme ind og være tæt på noget, som der er mange, som betragter som et meget farligt aspekt af naturen.
Det er også sådan, det bliver bygget lidt op, den måde, man kommer herind, kan man sige, hvor man skal igennem sådan en slusedør. Først så åbner den ene dør, så kommer man ind og står mellem de to døre der, så lukker døren bagved sig. Man er lige kortvarigt lukket inden man så bliver lukket helt ind i slangetemplet her, ikke? Så der er, eller slangehallen, eller hvad jeg kalder det. Så det er jo også sådan, der bliver ligesom bygget op til, at nu skal man ind og måske noget, der er farligt, eller hvad det er, der er herinde på den anden side.
Og der er ikke nogen tvivl om, at det har vist sig at være en oplevelse for folk. Og altså, den primære årsag til, at vi har lavet det, er faktisk for at sørge for, at når dørene bliver åbne, at slangerne så ikke smutter ud. Så der bliver nødt til at være sådan et slusesystem. Men vi kan konstatere, at folk de får den der portalfølelse af at gå ind til en helt anderledes oplevelse. Og det må de gerne.
Fortalte her biolog Asa Ølgaard fra Randers Regnskov. Jeg får helt kuldegysninger, hvis jeg skulle bevæge mig ind i den der slangehal der. Mikkel, altså, er det noget af det samme, I også gerne vil give som oplevelse, når I eller når jeres gæster de går fra zoologisk have efter et besøg?
Det er i hvert fald den der oplevelse af at have set noget, man ikke kunne opleve andre steder. Det synes jeg, der er en vigtig pointe. Man kan sige, det med slanger, det er jo omgivet af en masse kultur og myter og forestillinger og alt muligt andet. Så det er jo en speciel oplevelse, som Asa også siger. Så er der jo mange gæster, der bliver sådan lidt, det er sådan en mental udfordring at skulle det her. Jeg synes ikke nødvendigvis, at alt skal være en mental udfordring. Det er ikke det, jeg går efter. Men det med at kunne give folk en oplevelse, som de ikke kunne få andre steder. Og nok også det her med at komme tæt på. Fordi det har vi jo svært ved andre steder. Så skal man virkelig være god som kratlusker og kunne sidde i en busk i flere timer og være heldig, der kommer dyret kommer gående forbi ret tæt på, hvis man er ude i naturen. Og det er altså de færreste, der har både mulighed og lyst til det. Så vi kan give nogle andre oplevelser, og det vil jeg gerne. Og man kan sige, et er med selv, man oplever det, men der skulle også gerne være noget, så vi kan blive klogere på det.
Ja, altså nogle gange er det jo sjovt, hvad det er for nogle oplevelser, der lige gør indtryk. Altså, yeah. Hvis jeg har min dreng med, så altså for eksempel løven, der skal skide, det tror jeg, de ville synes var vildt fascinerende. hvordan foregår det lige? Altså, hvad er det, folk de helst vil se i zoologisk have? Er det sådan det eksotiske, eller er det sådan det mere lokale?
Jamen det er, der er faktisk lavet en stor undersøgelse om det på verdensplan, hvor man netop gik ind og sagde, hvad er det, der tiltrækker folk til zoologiske haver? Og som med så meget andet forskning, så er det ikke sådan en endegyldig svar. Men nogle af de tendenser, der er, det er, vi vil gerne se de der store pattedyr gerne, og vi vil også gerne se de eksotiske. Men det må gerne være koblet med et sted, hvor der er stadigvæk også mange forskellige dyr. Altså, så vi kommer ikke bare i en zoologisk have, fordi der er en stor elefant og en stor giraf og en stor flodhest. Altså, vi vil også gerne have de andre ting. Men nogle af de store, de som vi også ofte siger, karismatiske pattedyr, dem vil folk gerne se, at kommer og bliver trukket til af. Men det kan stadig være et sted, hvor de kan få en oplevelse af en helhed, kan man sige.
Ja. Hvad med de farlige dyr? Altså nu det der med slangerne, og man får kuldegysninger og sådan. Altså, er det også lidt sådan... Altså løverne, der brøler, og man kan se, at deres kæmpe tænder og sådan noget. Er det også noget det, der sådan...
Altså det er det jo givetvis for nogen. Altså det tror jeg da helt sikkert. Og så er der andre, der er fascineret af det, fordi de synes, de er vildt spændende, ikke? Og edderkopper er bare det sejeste dyr osv. Altså vi har Altså, som jeg plejer at sige, vi har 1,5 millioner gæster i Zoologisk Have om året, og der er 1,5 millioner forventninger til, hvad de oplever og hvad de gerne vil se. Så det er meget forskelligt, men altså overordnet set, så er der jo nogle dyr, som udgangspunkt, sådan kulturelt og på alle mulige andre måder, dogmemæssigt, nogle er nuttet, og nogle er farlige, og nogle er uhyggelige, og nogle er osv. osv. Og det vil fascinere folk, og det skyldes jo børnebøger og tegnefilm og alle mulige andre ting, vi har oplevet. Men vi prøver jo så også ligesom at give den anden dimension af det, at sige, ja, det kan godt være, at du reagerer på de her dyr på den måde, at du er bange for dem. Men hvis nu fortæller dig lidt om dem, at det dyr er tilpasset sådan og sådan, og det er fascinerende, fordi det kan gøre det her, eller det her insekt kan sådan og sådan, at den kan hoppe så højt, eller den er tilpasset til det, den kan se om natten, eller den kan lugte noget på 2 kilometers afstand. Og, altså mange af de her fakta, som ikke er sådan noget belærende skoleundervisningsagtigt noget med nu skal du lære det her, men bare viden, som folk enormt gerne vil have med hjem. Og jeg møder da tit folk, der siger, au, hvor er det spændende, det vidste jeg ikke. Og så kan man nærmest mærke på dem, at de synes, det har været en god oplevelse at få den viden med hjem. Og det synes det oplever mange, der synes som en ekstra ting af det at være i Zoologisk Have. De kommer med en forventning om at se nogle dyr, og de har lidt viden om dyr, men pludselig så får de en dybere indsigt og en mere viden om dyrene. Og det gør dem sådan set kun mere fascineret af dyrene. Og er sikker på også for at give dem lyst til at komme igen.
Ja. Ja, fordi der er jo meget af den her viden, det kan man ikke se. Så er det sådan den der umiddelbare fascination. For eksempel med hajerne, ikke? Altså, der er en masse, man ikke ved om dem, men de er flotte, de er farlige, når man lige ser dem sådan den første omgang. Når man ser
de fremstår farlige, men det er de jo ikke nødvendigvis.
Nej, altså, det er rigtigt.
Det er jo også nogle gange det der, vi ser på nogle dyr, som nuttede, ikke? Altså for eksempel, der mange synes, nå, men chimpansen, den, ej gud, det er også en sød lille abe og sådan noget. Og jeg skal love dig for, at den er ikke spor sød. Altså den er virkelig den kan sagtens være mega farlig. Og det er der mange, der ikke tror, fordi aber er jo oftest fremstillet i børnebøger som små søde dyr, ikke? Hvorimod, for eksempel hajer, de fremstår som enormt farlige, men de er jo ikke særlig farlige. Altså der sker jo ikke særlig mange, der er jo ikke nogen særlig mange mennesker, der bliver udsat for hajangreb eller bliver dræbt af det i forhold til så mange andre, i forhold til flodheste i Afrika eller et eller andet. Altså, så nu altså har vi også nogle forestillinger, som faktisk ikke rigtig er gældende, og derfor har vi også snakket om den her ting med at give folk noget viden, så de ikke har de der myter mere. Fordi det skaber jo også et forvrænget syn på naturen, som i nogle tilfælde desværre lidt er med til at skabe de her ødelæggelser, ikke? Eller vores forbrug af naturen.
For hvad er det for en oplevelse, man får ved at gå i Zoologisk Have, frem for at se et dyreprogram i tv, for eksempel?
Ja, altså der kan man få mange oplevelser. Altså et af den der tredimensionelle oplevelse af, at man også kan lugte dem, og man får en fornemmelse af det der tæt på oplevelse, som er noget andet end fjernsyn. Ved godt, fjernsyn, der kan man også komme meget tæt på, men det er alligevel noget andet end at stå der med nogle dyr, og specielt hvis ikke der er nogen tydelige barriere imellem, så får man en oplevelse af, at man næsten er sammen med dyrene, og det giver altså noget helt specielt oplevelse.
Ja, så der er noget, der er noget, der handler om nærvær, men der er også noget, der handler om iscenesættelse.
Jo, altså det er klart, hvis du ser en udsendelse i fjernsyn om løverne, så ser du en halv time ned fra Serengeti om løver, og de bestiller stort set andet at løbe rundt og fange zebra og gnuer og alt muligt andet, eller også så party, så passer deres unger, ikke? Og folk får en indtryk af, at det holdet op løver, de laver en masse spændende ting. Og så kommer det ind i Zoologisk Have, og så ligger løverne og sover. Og så bliver nogle folk jo voldsomt skuffet og siger, hvorfor? Det forstår jeg ikke. Er det ikke meningen, at de skal løbe rundt og lave en hel masse? Nej, fordi ude i naturen, der sover de faktisk også 20 timer i døgnet måske. Det ser du bare ikke på de optagelser, fordi det er klippet ud af naturfotografen, fordi det er ikke spændende at lave 4 timer med løver, der sover i en naturudsendelse. Så det bliver en anden oplevelse, men der er lige så meget fortælling i det, fordi det gør de, fordi det er en god måde at spare på energien, og hvis du kun kan fange en gnu hver 10. gang, du prøver, så er det altså også vigtigt, at du sparer på energien, og hermed også får sovet.
Ja. Og nu skal vi faktisk høre lidt mere om det her med, hvor virkelig oplevelsen i Zoologisk Have, den skal være, eller den må være. Og i dag i Kraniebrud, der er vi dykket ned i de zoologiske haver sammen med Mikkel Stelvi fra Københavns Zoologiske Have. Altså op, hvor tæt på naturen må de zoologiske haver gå? Svaret på det spørgsmål, det har ændret sig gennem tiden, og det er derfor stadighed noget, haverne skal forholde sig til. Jesper Stagegaard er direktør for Safariparken Ræ Park ved Æbeltoft på Djursland. Der har de mange rovdyr, og det vil altså sige, at de i naturen lever af at fange og æde andre dyr. Men svaret var klokkeklart, da min kollega Kasper Friis spurgte Jesper Stagegaard, om han ikke kan give rovdyrene levende mad i en dyrepark.
Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke af den simple årsag, at man jo, når man arbejder med dyr på den måde, som vi gør i fangenskab, så ligger der jo også et sæt etiske overvejelser i forhold til, hvilke lidelser man kan udsætte sine dyr for. Altså bare det at holde dem i fangenskab er i forvejen at kompromittere deres naturlige udfoldelsesmuligheder osv. osv. Og så kan man sige, principielt set, så burde modsvaret her være, jamen netop når man kompromitterer dem i fangenskab, så bør man da i hvert fald kunne give dem den mulighed for at fange og affange deres egne byttedyr, for det er jo en del af det at være et dyr. Men den etiske del af det at koble selve drabet ind i fangenskab, den bliver kompleks, fordi vi jo i virkeligheden det er ikke giver dyrene en færre chance. Det bliver sådan en slags gladiatorkamp. Vi ved, at det ene dyr, uanset hvor højt den hopper, eller hvor langt den løber osv., vil ende med at blive dræbt. Det vil i hvert fald i vores del af verden være helt uacceptabelt. Foruden det, og det vil blive betragtet som værende, at vi pådrog det her dyr en unødig smerte.
Og det kan ikke opvejes af, at man så giver rovdyr chancen for at være rovdyr?
Altså man kan jo aktivere vores rovdyr på mange andre måder, sådan at de i hvert fald får lov til at bruge deres muskler. Og der findes mange metodikker til ligesom at faktisk aktivere dem, så de får lov at rive i kødet og i byttet osv. osv. Vi har for eksempel i vores løveanlæg en anordning, hvor løverne vitterligt skal holde fast på deres bytte, fordi gør de ikke det, så er det sådan fjederpåvirket, så smutter byttet op i træet igen, og så skal de op og have fat i det en gang til at trække det ned. Så man kan sagtens komme ud over noget af det, men det bliver jo ikke den der rigtige jagt, som man oplever det på savannen. Så selve drabet, det er sådan, det er et no-go. Det, der så til gengæld er, i hvert fald i Danmark, det er, at vi har faktisk en befolkning og et publikum, som er meget afslappet med, at vi fodrer med dyr, der ligner det, de er. Nemlig dyr med kød og hud og hår og skind og ben og alt, hvad der nu måtte høre til der. Og som vi jo i hvert fald i de danske zoologiske haver er meget bevidste om, er en væsentlig del af det at være et rovdyr, når de så indtager deres bytte her. Altså forestil os en gruppe løver, og vi har en hest, der lige er blevet slagtet, eller en antilope fra savannen, som ikke har kunnet replaceres i en anden zoologisk have, og derfor så står vi med et dyr, som vi på en eller anden måde kommer til at skal deal med og vælge sig at aflive. Det bruger vi i vid udstrækning i de zoologiske haver til netop at berige livet for løverne ved at fodre det ud til løverne, sådan at de har mulighed for at gå ombord i det og få brugt deres tænder og deres muskler og deres ting og sager, så de får både indvolde, og de får hud, og de får hår, og de får knogler, og alt det, der skal til for, at en rovdyrsmave fungerer korrekt. Og det gør vi sådan i formidlingsøje med på en måde, sådan at vores publikum ikke bare accepterer det, men faktisk også synes, at det er jo helt naturligt det her. Og der er danskerne bare fuldstændig fantastiske. Vi skal ikke ret meget syd over grænsen, ned igennem Europa, for at en sådan begivenhed vil være et no-go. Altså der findes utallige eksempler på kollegaer syd for grænsen, som faktisk ikke vil være i stand til at kunne udfodre deres rovdyr på den her måde med noget, der er genkendeligt. Og går vi så til på den anden side af Atlanten til vores amerikanske kollegaer, så er der faktisk sådan pølser, altså kødpølser, som er jo i virkeligheden et dyr, der er blevet farset ned igennem en eller anden stor kværn, så der er noget knogler, og der er noget ting at sige, men det er i hvert fald totalt ukendeligt. Altså der er ikke noget tilbage, der minder om et et byttedyr der. Og alle er jo klar over fra de her fantastiske optagelser, der er fra BBC og National Geographic og hvad det ellers sidder, at de her rovdyr er unikke i deres jagtteknikker, og de nedlægger byttedyr, og de skal, deres maver er bygget til at skal spise de her byttedyr. Men det er helt uacceptabelt, så i hvert fald i den del af verden, at så kigge på, at de rent faktisk også arbejder med tingene. Så det bliver sådan en slags udfordring af fars til byttedyrene, eller til rovdyrene her. Og med det resultat, at alle sådan ligesom kan gå derfra, uden at jeg synes, de har fået en traumatisk oplevelse, lige på nær rovdyr, som i virkeligheden ender op med at få, altså det svarer til, at vi andre, vi spiser søbemad med sugerør, og ikke får lov til at arbejde med hverken det ene eller det andet. Så det er en meget, meget kunstig verden. Der er vi i Danmark, dog gudskelov, forskånet for dumheder, og vores publikum accepterer den slags, og det gør, at vi i virkeligheden kan opretholde et langt bedre og mere naturligt liv for vores rovdyr.
Fortalte her direktør Jesper Stagaard fra Ræ Park Safari på Djursland. Mikkel, altså, hvordan balancerer I det her med at dyrke dyrenes naturlige adfærd på den ene side, og så det med, at de er i fangenskab, og måske de er opvokset i fangenskab, og altså, også dermed har fået en anden adfærd?
Jamen altså, vi forsøger jo at skabe nogle forhold, som gør, at dyrene har så meget naturlig adfærd som muligt. Fordi et, det er godt for dyrene, og to, det er spændende for vores gæster at få netop fortalt den historie om, hvordan dyrene opfører sig. Det er jo det, vi gerne vil. Vi vil gerne vise dyrene, som de er ude i naturen. Og det vil vi forsøge at gøre i videst mulig omfang. Men det er klart, som Jesper siger, vi kan jo ikke fodre med levende byttedyr, fordi det er jo ikke godt for byttedyret, og der er også noget lovgivning, der gør, at vi ikke må, og det er sådan set heller ikke en fordel for rovdyrene. Altså det er alt det andet, der gavner rovdyret i forhold til den adfærd, de skal ud i, og den trivsel og den velfærd, de skal have. Det er der sådan set masser af forskning på, så det er helt okay, at vi ikke fodrer med levende byttedyr. Det giver sådan set ikke rovdyret noget væsentligt.
Nej, altså det kunne være, at det gav publikum noget. Jeg kunne forestille mig, at jeg ville synes, at det måske lige var over grænsen.
Ja, altså, ja, det vil helt sikkert give publikum noget, men nok måske mere som en dårlig oplevelse, mere end en god oplevelse. Altså, vi kan sagtens fortælle historien om, at rovdyrene kan nedlægge et bytte, og hvorfor de er gode til det, og hvordan de tilpasser sig med klør og tænder og jagtteknik og alt muligt andet. Den formidling kan sagtens laves, uden at vi som publikum skal se selve drabet, om jeg så må sige. Det er der ikke noget formidlingsmæssigt fordel i, og der er heller ikke noget fordel i det for vores rovdyr. Så altså, det er sådan set helt fint.
Altså. Hvor oplever I sådan, at publikums grænser går? Altså, kan det blive for naturligt, når dyrene de parer sig, eller når der er sådan en alfahan, der lige sætter en af de andre på plads med vold?
Ja, altså det kan det sagtens, så det er jo noget af det, vi arbejder med, at sige, hvad er det for et natursyn, vi har? Hvordan er det, vi som mennesker betragter naturen? Er den en del af vores, ligesom i børnebøgerne og i tegnefilmerne, er det sådan noget næsten som os mennesker, og derfor så opfører de sig også pænt og ordentligt? Eller er det nogle helt andre værdier, der foregår i naturen?
Ja.
Og der forsøger vi jo at fortælle den historie, at naturen er barsk, og den foregår på andre præmisser, end hvad vi som mennesker måske synes er rimeligt. Så jeg vil sige, som udgangspunkt, og det lyder måske en lille smule kynisk, men som udgangspunkt, der tager vi mere hensyn til vores dyr, end vi gør til vores gæster. Forstået på den måde, at vi vil ikke gøre noget over vores dyr, som er meget kompromitterende for deres velfærd, i forhold til at tage vare på vores gæster. Så vil vi informere vores gæster om, at det er sådan her, det er. Og det er klart, at hvis der er nogen, der ikke kan lide at se det, så skal de have en mulighed for at kunne gå udenom. Ja. Lidt ligesom jeg så snakkede om med slangerne. Folk, der ikke kan lide slanger, de skal selvfølgelig have en mulighed for at kunne gå udenom, så de ikke skal gå ind i et anlæg med slanger, der løber frit omkring. På samme måde, hvis vi fodrer med noget, der kan se voldsomt ud, jamen så sætter vi et skilt og fortæller, at her kommer der til at være en fodring. Og hvis ikke man bryder sig om det, så kan man gå et andet sted hen. Men langt de fleste gæster får altså en rigtig fin oplevelse af det her. Netop også, som Jesper siger, at man kan se, at det er en hest eller en ko eller en ged, eller hvad det nu er, der kan være derinde, som rovdyrene får at spise. Eller en mus eller en græshoppe eller et eller andet hos nogle af de andre dyr. Der er det helt okay, at man kan se, hvad det er, de bliver fodret med. Og ja, det kan da godt være, at det ser voldsomt ud, men sådan er det jo altså ude i naturen. Og det er jo også en del af vores formidling. Ikke at det er slet ikke vores intention at lave det her som sådan en slags skrækscenarie, at vi skal lave det som sådan en gyserfilm, at vi skal skræmme folk, fordi så bliver det en ekstra god oplevelse overhovedet ikke. Det er kun med det formål at gavne vores byttedyr og fortælle en historie, at sådan er det uden naturen.
Ja.
Og det er der langt de fleste, synes heldigvis, at det er fascinerende, som Jesper siger. Det er vi også gode til her i Danmark.
Ja. Altså, og nu skal vi faktisk høre lidt om Zoologisk Have i fremtiden, Mikkel.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og med på telefonen, der har jeg Mikkel Stelvi, som er zoolog i Zoologisk Have i København. Og det er de zoologiske haver, vi bliver klogere på i dag. Mikkel, hvordan ser fremtiden ud for de zoologiske haver? Altså, bliver I højere grad et museum med uddøende arter, eller rykker den zoologiske have i højere grad den anden vej, altså ud af haven og ud i naturen?
Jeg tror ikke, det bliver enten eller. Jeg tror, vi kommer til at gøre flere ting mere fokuseret. Vi har det her meget gode formål at bevare naturen, og det kan vi gøre på flere forskellige måder. Vi kan arbejde ude i naturen, i felten, og være med til at støtte de projekter, der er derude. Vi kan øge vores formidling og skabe natursyn hos vores gæster, og vi kan blive bedre til at have arter i vores varetægt, som kan være tæt på at uddø, og det vil sige, at vi kan bruge avlsprogrammerne og sikre en bestand af dyr og gener i vores haver. Og de tre elementer tror jeg, at vi sådan set får mere og mere fokus på og bliver bedre og bedre til i fremtiden. Så vi bliver meget mere skarpe på vores formål netop at være med til at lave naturbevarelse. Og vi bliver mindre og mindre menageri og mindre og mindre klassiske samlinger. Vores store problem er jo, at vi er offer for, at mange folk ser os som de der menagerier, eller bare den der zoologiske have, hvor vi har dyr som til underholdning og dyr i fangenskab og det her. Og der skal vi nok være bedre til, og det tror jeg også, vi bliver i fremtiden, til at fortælle om det og sige, at jamen, det er ikke det, vi er sat i verden for. Vi er sat i verden for at lave den her naturbevarelse.
Ja, altså du har også fortalt, at I København faktisk bliver brugt som konsulenter. Hvem er det, der bruger jer for eksempel?
Jamen, vi har jo, altså jeg har kollegaer, som ved rigtig meget om, hvordan man kan forvalte et stykke natur, om det er et stykke regnskov eller noget. Der har vi et samarbejde med en dansk virksomhed, en palmeolievirksomhed på Borneo, United Plantations hedder de. Og de har haft et ønske om at lave deres palmeolieproduktion mere bæredygtig. Og der har de sagt, jamen, det ved vi faktisk ikke særlig meget om. Vi ved, hvordan vi laver palmeolieproduktion og planter plantagerne, men hvordan kan vi gøre det sådan, at vi kan sikre dyrelivet og orangutangerne og leopardkattene og sådan noget i det område, så de også trives. Og der er de altså zoologiske haver. Der har vi så været med til at rådgive dem, hvordan de kunne lægge deres produktion om til en mere bæredygtig produktion. Og det mener jeg absolut er en rolle for en zoologisk have, fordi når vi har den viden og erfaring, jamen så har vi jo også nærmest en forpligtelse til at skulle give den videre, hvis vi kan hjælpe naturen på at, kan man sige, blive bevaret.
Ja, altså nu fortalte du lige om det her med palmeolie, og de bruger jer til hvordan man kan gøre det på den bedste måde. Men jeg kommer til at tænke, det er vel også de plantager, der fortrænger den regnskov, som aberne skulle bo i. Hvordan balancerer man det?
Jamen, der har vi taget den holdning, at vi siger, at palmeolieproduktion er selvfølgelig altså for mange vedkommende jo meget ødelæggende for regnskoven. Men altså, vi kommer nok ikke lige af med palmeolieproduktion sådan i morgen. Så i stedet for bare at bandlyse det og sige, at det vil vi ikke have noget med at gøre, så har vi sådan set gået ind i dialogen og sagt, at vi kan faktisk være med til at gøre det bedre og få en produktion, der bliver mere bæredygtig. Selvfølgelig skal vi overordnet set i verden nok bruge lidt mindre palmeolie, fordi så kommer vi ikke til at ødelægge så store arealer. Men de arealer, der så er tilbage, hvis de kunne blive mere bæredygtige, så synes jeg, det er den rigtige vej at gå. Så i stedet for bare at bandlyse og sige, det vil vi ikke have noget med at gøre, så indgår vi i dialogen og bruger den ekspertise, vi har, sammen med de folk, der faktisk har ønsket en dialog og gerne vil gøre det bedre. Det er det, der er vigtigt for os, i hvert fald i København, det er at sige, nu kaster vi os over nogle projekter, hvor vi ved, vi kan gøre en forskel.
Ja.
Det kan vi altså i den her sammenhæng. Vi kan rådgive dem, fordi jeg har en kollega, som ved rigtig meget om det, og det ville da være tåbeligt, at han ikke brugte sin viden og sine kompetencer til at hjælpe nogen, der rent faktisk vil gøre en forskel.
Ja.
Så jeg tror, at i bund og grund, så skal vi være bedre til at fortælle om det. Fordi jo, man kan da godt sige, at jeg møder der også mennesker, der siger, gud, jeg vidste ikke, I lavede alt det der. Det var nok dejligt, nu kan jeg gå i zoologisk have med god samvittighed. Det er da fint for mig, hvis folk har den holdning, at de synes, at de så får god samvittighed ved at støtte det, fordi så det hjælper jo også naturen. Men jeg er ikke der, hvor jeg synes, det er på den måde, at vi bare køber aflad. Nej, vi har en viden og en ekspertise, vi bruger og kan gøre en forskel, og det synes jeg er vigtigt.
Ja. Mikkel, Den vigtigste pointe, vores lyttere skal tage med fra programmet i dag, hvad er det?
Jamen det er, at der er meget stor forskel på zoologiske haver. En zoologisk have er ikke bare en zoologisk have. Der er en moderne zoologisk have, en, der arbejder aktivt for bevarelsen af den biologiske mangfoldighed, og som er med til at skabe et ordentligt natursyn hos vores gæster, og fremstille naturen, som den er, og dermed danne en respekt for den. Det synes jeg er det vigtigste budskab.
Ja, altså det var alt, hvad vi nåede i dag. Jeg glæder mig til, at jeg kan tage min familie med i Givskud Zoo, for det er nemlig vores lokale zoo. Du har lyttet med på Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft Mikkel Stelvig, zoolog i Zoologisk Have i København, med på telefon. Mikkel, tusind tak, fordi du ville være med i dag.
Velkommen, det var en fornøjelse.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.